Uned ragarweiniol EC, Preliminary Unit C. Dydd Sul.
Sunday.
Dydd Sul. Nos Sul.
Sunday night.
Dydd Llun.
Monday.
Dydd Llun. Nos Llun.
Monday night.
Dydd Mawrth.
Tuesday.
Dydd Mawrth. Nos Fawrth.
Tuesday night.
Dydd Mercher.
Wednesday.
Dydd Mercher. Nos Fercher.
Wednesday night.
Dydd Iau.
Thursday.
Dydd Iau. Nos Iau.
Thursday night.
Dydd Gwener.
Friday.
Dydd Gwener. Nos Wener.
Friday night.
Dydd Sadwrn.
Saturday.
Dydd Sadwrn. Nos Sadwrn.
Saturday night.
Edrych ymlaen. Looking forward.
Dwi'n siopa dydd Llun.
Dwi'n siopa dydd Sadwrn.
Dwi'n chwarae tennis dydd Mawrth.
Dwi'n chwarae dominos nos Fercher.
Dwi'n mynd i'r capel dydd Sul.
Dwi'n mynd i'r capel dydd Sul hefyd.
Dwi'n mynd i'r clwb nos Sadwrn.
Dwi'n mynd i'r clwb nos Sadwrn hefyd.
Yr Octagon?
Na, y clwb Darby a Joan. Edrych yn ôl, looking back.
Nes i siopa yn Quix dydd Llun.
O, nes i siopa yn Harrods dydd Iau.
Nes i ffonio ffrind yn Amlwch nos Sul.
O, nes i ffonio ffrind yn Australia nos Wener.
Nes i chwarae dominos nos Fercher.
O, nes i chwarae croquet dydd Gwener.
Nes i fynd i'r dafarn nos Llun.
O, nes i fynd i'r clwb golf nos Sadwrn.
Jo, dwi.
O, Josephine Blenkinsop Smythe, dwi. Edrych yn ôl ac ymlaen. Looking forward and back.
Nes i fynd i'r parc ddoe.
Nes i fynd i'r dosbarth Cymraeg ddoe.
Dwi'n ffonio ffrind heno.
Dwi'n mynd i'r dosbarth Cymraeg heno.
Dwi'n chwarae dominos fory.
Dwi'n mynd i'r dosbarth Cymraeg fory.
Swat.
Be ydy to play yn Gymraeg?
Chwarae.
Be ydy y fory yn Saesneg?
Tomorrow.
Be ydy ddoe yn Saesneg?
Yesterday.
Be ydy car yn Gymraeg?
Car.
Be ydy coffee time yn Gymraeg?
Amser coffee.